Heil og sæl og við erum velkomin með okkur til Budapest í Ungverjalandi. Nei, ég skal segja ykkur það, hér leikur á 5. daginn, smakkilega mikilvæg leikur á móti Ísrael. Ísrael, Ísland leikurinn, ef við vinnum þannleik, þá erum við að fara í úrslitarekkum sæti á EM í Þýskalandi. Ég held nú að flestir hlustandi sem erum með þetta algjörlega á hreinu. Elvar Geir og Sæbjörn Stang eru mættir hérna á Hótelbarinn og erum með góðan gest með okkur. Það Helgi Sigurðsson, fréttamaður 43.is. Velkomin Helgi.
Takk fyrir það kjærlega.
Bara hvernig ertu að fíla Budapest?
Alveg svakalega vel sko, ég nú komið inn einu sinni áður. Á. Þannig að maður vissi svolítið svona að hverju maður var að ganga. Mm-hmm. Og þetta bara, þetta eins og allra besta.
Já, það þannig. Þetta er tignarleg borg.
Já.
Margar flottar byggingar hérna.
Kastalar og hallir og...
Já, já, nóga flottu veitingastöðum og börum og alls konar.
Og ódýr.
Og ódýr.
Líkilatriði sko.
Já, það nú nefnilega líkilatriði og við þarna, ég var stænka komum hérna í flugi á laugardagskvöldið. Akkur af þegar vorum á flugbrautinni þá byrjaði að gjósa. Já, það var frekar furðulegt einhvern veginn að sjá eldgósið þetta bara við enda flugbrautarinnar.
Já, já.
Og margir erlendir sem vorum borði í vélinni og þetta var heldur betur upplifun fyrir þá. Það var svona frekar furðuleg stemming hérna. Konan sem var á milli okkar með það fannst svona smá skelkuð í upphafi sko.
Já, já, hún var að sjá eitthvað algjörlega nýtt þarna og ég hafði mjög gaman þegar þú sýndir mér að það væri byrjað að gjósa í símann. Já. Svo gæti ég litið út og séð að gerast.
Já. Þetta er sérstætt land sem við búum
að. Það eru margir sem borga mikið fyrir að fljúga yfir eldgos, þannig að þetta er bara jackpot fyrir ykkur.
Já, heldur betur. Þetta var virkilega skemmtilega sko. Það var svona líka skrítið að sjá. Það var svona, hefði það svona geta verið bara kviknað í vængunum sko, með af einhvern veginn.
Liturinn líka bara horfir yfir hinum en það var bara gult sko.
Það hefði verið vera.
Já, það hefði verið vera, sem betur verið að vara það ekki þannig. Og svo, já, vorum við mættir þetta þess að bara undan landsliðinu út, þannig að við fengum eitt frídag hérna á sunnudaginn og mjög svo hentugt að það var einmitt dagur heilags Patreks.
Já.
Og það var, við tókum þótt virkan þátt í hátíðarhöldum hérna í miðborginni. Frá 1-5, fórum í skrúðgöngu og horfðum á skemmtiatriði.
Já.
Og ég náði leiknum, United Liverpool bara á vottinu heima á hóteli.
Já, nei, við fórum á sjálfsögðu, fórum á einhvern mjög strángheiðarlega nýskan bar.
Akkur mátti ég ekki ljúga því alveg eins og við, þú laugst því að við höfum farið í skrúðgöngu.
Ok, við vorum á staðnum þegar skrúðgöngu kom allavega. En ég horfði þannig að skemmti atriði og ég lenti í kröppum dansi. Það var þarna stúlkuhópur sem var með atriði og voru allar með svona sprota sem voru að kasta eitthvað upp í loftið og þetta giska á þessi bara vantilega nýbyrjaðar í þessu því að þetta var óhemju lélegt og svona vandræðalega lélegt sko. Og ég var eitthvað svona, það voru alltaf að missa sprotan og eitthvað. Já. Og ég var eitthvað svona að taka upp eitthvað vídeo á þessu. Allt einu þá bara fæ ég eitt sprota bara beint í hausinn. Það var ekkert eðlilega óþægilegt, en svona meðvirkninni mér þá reyndi ég að sýna engi viðbrögð. Út af með bara ég kendi í brjóstum eins og einmingja stelpum þetta sem að var ekkert eðlilega lélegi í þessu
sko. Núna stóð ég hliðin og þeir, ég hef aldrei þurft að halda hlátri jafn mikið niður í mér. Vá, hvað þetta var fyndið sko. Það var ekkert eðlilega lélegt kast.
Já, ekkert eðlilega lélegt.
Það var högg að missa þessum degi, ég kom aðeins seinna.
Já, svo bara byrjaði mánudagurinn, vinnudagur, hópurinn allir komin saman og eins og oft er frekar rólegt svona á fyrstu æfingu, þannig að mennum í svona misjöfnu ásigkomulagi, margir að spila á sunnudeginum, þannig að þetta er svona fyrsta æfingin er oft bara eitthvað svona fíbleri og reyna svona að ná þreytun úr sér og allt það, þannig að var nú ekki merkilegir hlutur að gerast á þessar æfingu.
Nei, þetta var svona, hvað þetta hefðbundið, þetta var reytur og einhver sendingæfing og smá spil í lokin og já, maður svona, þetta sagði maður ekki svo mikið.
Nei, þú náður nú að festa á filmu, sennilega bara besta atrið að æfingunum.
Já, þetta akkur þetta í huga ít og rekk, þegar að hérna, þið náðu 30 eitthvað í reyt á hérna Alfreð og hvað var Ísak sem með hann? Já. Það var gaman að því, sko.
Já, það var öflugulegur. Svo kom dagurinn í dag, þriðju dagur, og þá er svona alvaran farin að færast í leikana. Allir með á æfingu þar sem við sáum nema Jói Berg og maður hugsaði andskotin, ekki er hann eitthvað meittur fyrir þetta, en samkvæmt okkur upplýsingum sem við KSC gefur allavega, þá er þetta Jói Berg að spila á fimmtudaginn.
Já, þetta var bara það sem að englendingurinn kallar precaution held ég sko.
Já.
Hann var einhvern veginn, já, eða hvort að hann hafi bara hitað upp öðru í sig eða hvernig það var, það var allavega hérna, já, KSC vill meina, það sé ekki það.
Hann tók ekkert þótt í æfingunni, ég allavega fekk það eftir á líka. Okay. fyrstu okay. upplýsing voru að hann myndi mögulega koma inn í inn í taktik, hann var ekki á æfingasvæðinu mm-hmm. og svo okay. hérna við sáum það alltaf á æfingu eitt sem hann var þáttakandi, þá tók hann ekki þátt í spilinu í lokin þannig að hann er bara að passa upp á fætinan á sér sko
Já, og hann náttúrulega þekkir sér skrokk ansi vel og veit nákvæmlega hvernig svona hann var að gera sér kláran fyrir þennan leika á fimmtudag
Já, en ég von innilega þetta sér rétt að það sé bara að það sé ekki dánum, að það sé bara tæpur sko eða það sé ekki tæpur, þar að segja sko það væri reiðarslag, þú væri að sagt
Já, og við viljum hann með fyrirlega bandið og að leiða liðin á völlin á fimmtudaginn
Já
Náttúrulega æfingin í dag var ekki á sama æfingavelli skeptilugur æfingavellir í dag, mjög austur evrópskur
Já
Og þetta var vallastjórinn, hókinn hann að fylgjast með þessu maður sem hefur gengið í gegnum súrt og sætt, maður sá það bara
Já
með eitthvað traktor hann að vinna í vellinum og svona
Sko á einum tíma búti í leigubílaferðin á leiðinni á æfingasvæði var ég búin að sætta með því, ég myndi missa æfingunni sko Ég var bara svona, jæja, ég í einhverjum kolröngum enda bólgarinnar sko
Já.
Svo allt í einu opnaði slið og við blasti bara grænn og fagur grasvöllur sko
Já, völlurum var nefnilega fínn, það er náttúrulega fyrir öllu
sko.
Mjög austur-evrópskt umhverfi í kringum þetta Og þá taldum við um leigubíla, það er Það stutti þráðurinn í leigubílstjórum í Budapest, þeir eru fljóttir að vera pirraðir
Já, það er bara ég lenti enn öðrum svoleiðis á hann sko Þannig að það er hérna, já, þið er enn engu kjaftaði
Nei, ekkert kjaftaði hér sko Stóra fréttin í dag er náttúrulega Albert Guðmundsson Koma náttúrulega fréttir af því að það búið ákveða að áfrýja Og það var bara stóra spurningin hvað gerist ef að Ef það kemur áfríun og Þorvaldur Örlingsson, nýr formaður knattspyrnusambandsins, hann var hérna með svör, þeir voru búin að taka þetta fyrir á stjórnarfundi, voru búin að ákveða þetta, verkefnið hafið, undirbúningu farin í fullan gang, Albert mættur hérna, verið að skipulegja hann að leik og það bara go on, það bara áfram gakk og Albert áfram í hópinn.
Mm-hmm. Kannski lendir, þetta lendir kannski einhvers að svona á milli í reglunum ef við getum orðað þannig, reglunum alltaf eru þannig að þú mátt ekki vera með landsliðinu ef að það mál í gangi mm-hmm. Núna mál tekið upp aftur á með, þegar hann komin út, tveir dagar í leik þannig að það var kannski bara, þá er þetta kannski bara eðlilegt og eðlileg ákvörun hjá Þorvaldi
Já
Þannig að þetta svo sannlega ákvörun, hann hefur þurft að hugsa hvað hann ætlaði að gera þetta var lágun alltaf þessi möguleiki fyrir að þetta geti gerst
mm-hmm. En ég ránaði með það að það sé bara veist, búið ákveð þetta, það ekkert eitthvað limbo og það sem að veist, Þorvaldur segir, það kemur fram hérna fyrst á rúf og hann segir, já, að ákveðunum að kæra niðurfellingu málsins hafa ekki áhrif á stöðu Alberts, það sem að verkefnið er þegar hafið. Það var ákveð að þjálfari mátti velinu landsliðið af því að þetta var fælt niður, en við teljum að viljum láta hann klára þetta verkefni og... Það sem stjórn KSÍ hafði að leiðaljósi voru reglur sem voru ekki alveg nógu skýrar. Við vildum gera það skýrari, þar segja reglur varðandi ákæruferlið. Stjórnin tók það til skoðan á síðasta fundi, Albert muni klára þetta verkefni og síðan munum við skoða út frá því. Mm-hmm. Ég meina að Albert Guðmundsson er hugsaður í algjört lykil hlutverk í þennan leika á fimmtudag.
Já, bara algjörlega og náttúrulega bara mjög mikilvægt að hafa hann með, við hugsum bara alla pjórumenna leik Já. Sem að er á 50, hann er bara okkar besti fótboltamaður akkurat eins og er
Já.
Þó maður eigi kannski eftir að sjá fleiri góða framistur í landsliðinu en þá bara að vonandi koma þær
mm-hmm. Algjörlega, en maður sér það á, eins og við var búist á samfélagsmiðlum að það eru mjög skiptarskoðanir þetta
Já, það er eins og segir, það var við búið og þú veist þetta er bara mjög viðkvæmt málu þetta allt sem bara Og það er eðlilegt að séu skoðanir í gangi þetta
mm-hmm. Mm-hmm.
Ég veit ekki þú, að það er ekkert sem mikið sem við getum sagt því að KSÍ er búið að taka þessi ákvörðun
Já Ef að býja Helgadóttir lögmaður konunar gagnrýndi sem hann ummæli og ekki horaði harðarlega
mm-hmm.
Það sem að Já, hvað, bara hvað snerist þessu ummæli sem að hún er svona reið út í
Sko, ég fór aðeins að skoða ummælin af því að Ég held að við séum með sko fimm mismunandi þýðingar á hvernig Haraldi orðaði sín Já. Orð og ég veist, á fótbolti.net var þetta mjög einfalt þetta snerist þetta er því vonbrigði fyrir Albert og landsliði af því að í þessu tilviki skildu við þannig að hann var að tala Iceland sem bara landsliði En þetta lítur náttúrulega ekki rosalega vel út mm-hmm. ef þetta er bara, ef þetta er þjóðin öll.
Já, það er verið að lesa það, ég alls ég vonbriði fyrir íslensku þjóðina.
Já, ég veit ekki, ég einhvern veginn las þannig í þetta alveg. En svo, já, þegar maður fer að hugsa þetta þá er þetta nú kannski óheppilegt orðalag hjá þeim norska. Ég meina, þú veist, það er erfitt að svara fyrir svona máli, veist, það, er bara, það er bara mjög erfitt og það er rosalega, getur verið rosalega erfitt að segja það rétta sko.
Alltaf sagði við á fundurum að hann vildi svara eða sagði samt þetta.
Það er bara, þú veist, vonandi að bara...
Ég held hann að disappointing for Albert and Iceland, ég held að það sé það sem hann segir sko.
En vonandi verður það nú bara þannig í framtíðinni að það verður ekki fylgifiskur stíð að þjálfa þessa að þjálfa íslenska landslið að þurfa alltaf að vera að svara fyrir eitthvað svona hluti sko.
Nei, það er vonandi búið.
Það er vonandi búið, en Albert er áfram, tók þátt í þessari æfingu í dag og að sjálfsögðu búið að vera alveg gjössalega sjóð hettur. Totti hann er nú bara að fara að mæta í kvöld heldig, til Budapest.
Já, með Jóra.
Já, Totti og Jóri.
Já, með framkvæmdastjóranum Jörund Dagur Sveinssyni.
Já.
Starfandi framkvæmdastjóra og ég manni fótboltamála. Mm-hmm. Þannig að það er náttúrulega æfing á morgun á keppnisvöllunum og fréttamálafundur og önnur hótel hins og. Við heimsóttum náttúrulega landsliðið á hótel þeirra í dag og þetta er 5-stjörnu hótel.
Já, sennilega bara það flottasta sem er að koma inn á sko. Já. Bara þú svo þetta arkitektúrinn og allt einhvern veginn sko.
Já.
Það er allt gullhúða þarna, bronshúða, bara hvernig sem það var sko. Mm. Þetta er bara geðvægt.
Svo var bara einhver fiðluleikur þarna og hljómsveita að spila þegar við mættum hann inn.
Já, væsir ekki um þá.
Nei, þetta lítur alveg fokkalega vel út sko.
Já.
Þetta var, ber öll þess merki að þarna voru 5-stjörnur og þetta er dýrara hótel heldur en hótel sem við erum akkurat að taka þetta podcast upp á.
Já, og það verið smá ágætt.
Samt, bara aðeins.
Þannig að þetta sé prýðishótel, við tökum það sjálfsögðu fram. Það er þannig. Þarna, já, viðtöl í dag við leikmenn og stengið þú tókst hlaðarflöðdal við Hákon og ef þú eru ekki búin að hlusta það, bara endilega gera það.
Ég myndi að setja bara add to playlist á með þeir eru að hlusta núna. Hlustið bara á það næst.
Já.
Bara mjög gott viðtal fyrir yfir skiptin til Brentford fyrsta 1,5 mánuði þar og ég spurði núti Gróttu og Elfsborg og að bara fór yfir þetta allt saman.
Mér finnst hérna athyglisvert, ég veit nú ekki hvort hann orðaði þannig í viðtalinu við þig en hann eiginlega staðfest að Ivan Toney var að fara frá Brentford.
Já, ok. Ég fór ekki svo djúpt út í Toney en hann allavega nefndi annan sem að væri betra á æfingu.
Ok.
Mælum við alveg.
Já, þú ætlar að bara skilja okkur líf og
skæði. Ég get gefið upp að það er annað framherji.
Ivan Toney er ekki bestur á æfingum hjá Brentford.
Nei.
Það eru ákveðin tíðindi. Hvernig bara finnst ykkur hljóðið bara í leikmönnum fyrir þetta verkefni?
Mér finnst það mjög gott, bara eins og við tölum við mjög rófisum. Stemningin í íslenska hópnum er ansi góð. Já, manni sýnist það öllu, þó maður viti nú ekki endilega hvort ég fara að flagga því ef stemningin var eitthvað léleg, sko.
Nei.
Ég held að myndi ekki gera það, sko.
Nei, en svona það er hugur í mönnum og þeir telja sig bara engu slakara lið heldur en þetta íslenska.
Nei, og talandi Hákon, mér finnst mjög gott sem hann sagði, veist, hann sagði bara að þetta er ekkit flókið, bara ef við eigum góðan leik, þá eigum við bara alltaf að vinna þetta íslenska lið. Og ég er svolítið sammála því að mér hefur umræðan kannski, fundist umræðan vera aðeins svona eitthvað um hennan leik, veist, og fólk kannski gleymir því að við erum tveimur leikjum frá EM, sko.
Já.
Og Ísrael er ekki með betri landsliðum í heimi, sko.
Nei. Við eigum að vera að láta bara okkur dreyma og bara skoða, þú veist, bara fólk að vera að skoða það hvernig það kemur sér til Þýskalands í sumar.
Já, auðvitað á að dreymi það, þú veist, af hverju ekki.
Já.
Það er ekkert, það gerist ekkert, skilur, það er ekkert slæmt að dreymi það. Mm-hmm. Það er bara að, það er markmið allra í liðinu að ná þessum árangri og ég sammála Helga umtali hefur ekki verið neitt sérstaklega jákvætt. Mér finnst að eru svona neikvæðast eða Garðarsson þjálfans.
Já, þetta er svolítið búið að snúast.
Já, ég finnst það. Og ég skil eiginlega ekki alveg af hverju.
Ég held að einn stór þáttur í því sé bara einhvern veginn Gylfi.
Já, ég held
að bara hann er bara einhvern veginn svo vinsætli á íslensku þjóðinni. Og hann náttúrulega bara æfa með Val og ljósmyndara mættir á æfingu hjá Valsmönnum og hann að fara að spila í Lengjubikarnum og allt annað. Það var Gylfi að fara þarna að setja hann úr aukaspilnu í leiknum á morgun á móti í að það bara mun þessi umræða bara stig magnast.
Það trillist allt sko.
Og akkur þessi gæði ekki í Budapest sko.
Já, hann á að spila morgun eitthvað allavega, það verður gaman að sjá hversu mikið og þá getur maður kannski svona líka metið enn frekar þessa ákvörun hjá Hóræti, þó þetta sé nú lengi byggarinn.
Já, nokkulega. Já, svona, hann búin að vera nokkuð bara vinsæll í starfi og við voru aðeins. En svona, hún fyrst að svona, fyrsta sinn sem að heyrast allt inn svona neikvæða rættir eitthvað.
Svona fara að gust eitthvað, þú veist, eins og að þú veist, þurfa sann eitthvað núna, allt í hinn.
Já.
Ég veit ekki alveg hvað það er, sko. Ég, þú veist, ég er ekki alveg samanlófið, þú veist, og líka ef við fyrir mig Gylfa, ef maður skorar á móti í að kemur inn á skorar aukastinu, það segir ekkert.
Nei.
Það getur skorað líka á æfingar, sagði
við. Við erum ekki að fara að keppa á móti í að hérna á í Budapest.
Það er ekki staðan, sko.
Á fimmtudaginn, sko.
En það mun samt auka þessu umræðu, svo Elvar segir líka, bara því að aðdáendur Gylfa eru ekki bara þeir sem eru djúft inn í, þú veist, knattspyrnu áhuga menn, sko, almennt, sko. Þeir bara, það eitthvað þeir elska allir Gylfa, það bara svolítið stemningin, sko.
Já, ég meina, þetta gaurinn sem búin að vera stjarnan, bara skærasta stjarnan íslenska landsliðsins í gegnum þessi gullaldar ár og þessi stórmót sem við erum búin að fara á, sko. Mm-hmm. Og bara besti landsliðsmaður Íslands frá upphafi.
Já, saman því.
En erum við ekki allir bjartsýnir fyrir hann leika?
Jú,
ég held verði nýfjamt, nýfjamt leikur. Þetta, sem að vitni það sem að Lars Lagerbäck var alltaf að tala, bara að þetta muni ráðast á smáatriðum.
Mm-hmm. Sverri Ingi nefndi þetta reglulega viðtölun á þann, þetta verða smáatriðin.
Já, og allir það sé ekki rétt, húst. Jú, maður er bjartsýnn, en við erum, held ég, það er nokkuð auðlust, við erum ekki að fara vinnanleiku örugt, og hann vinst sérlega örugt. Það er kortlið að fara vinnanleiku örugt. Mm. Þetta verður bara jafnt, fer jafnvel bara í framlíkingu og vítaspunni kemni, sko.
Við vonum þetta að þetta veri skemmtileg leikur og fullt af mörgum fyrir Ísland, sko. Mm-hmm. En eitt eittir væri ekki, það væri ekki óvænt úrslit.
Nei, þetta er líka bara það stórt, sko, að menn eru, það er enginn að fara að taka neðan ávættur, sko.
Nei, það er alveg hárétt.
Þjálfarar þeim er búið að tala um, þú veist, að Alfreð sé að fara að taka víti ef við förum í vítakefni. Er búið að læna upp bara, þú veist, öllum spinnumönnunum fyrir þetta?
Já, góð pæling, sko.
Ég sé það eiginlega ekki alveg, því að ég held að þeir munu lesa í það inn í seinni áleiknum, hvernig þetta er að, þú veist, erum við að elta mark eða erum við að halda og þá náttúrulega riðlar væntanlega mögulegum vítaskiptum, sko.
Mm-hmm. Já, ég sammála því, sko, en ég meina sumir náttúrulega spila bara 120 mínútur.
Já, já, það verða allavega, hvað, er það ekki...
Að verða sex leikmenn.
5-6. Já. Er ekki aukaskiptinga?
Jú, í framleikingunni.
Já.
Jú, passar.
Já. Það getur ákveðið, ég held að getur svona ákveðið svona þrjá.
Já, ég er svona að reyna að hugsa þetta núna, sko, eigum við...
Ég myndi segja að Albert verði sérlega nokkuð gefið, sko.
Já, Hákon.
Já, Hákon Arnar. Ég samt veit það ekki. Geta hann ekki byrja á að vera tekinn að velli?
Jú, sko. Svo sér maður, þú veist, reynslubolt að Jóa Berg ekkert spila 120
minútur, sko. Nei, ég sé það alls ekki.
Nei. Þannig að þetta eru, já.
Gulli, jú, ég enda honum í það. Hann tekur víti. Ég veit ekki hversu góða vítaskiptin er, ég sé hann klára allan leikinn allavega.
Já.
Svo sér maður eitthvað fyrir sér að Gummi Tóta sé góða vítaskipta. Það er bara eitthvað svona
nýjum ásnámið, sko. Var það þvílík tekn í honum í reitabóttum?
Já, það er kannski út frá því, sko.
Já,
þetta getur sér alla leið í vítakjarni. Júfa að tilkynna það í dag að Anthony Taylor, hann er að fara að dæma þennan leik, enski úrvalsdeildar dómarinn og þetta verður bara algjörlega ennst heimi, Stuart Atwell er vardómari, við fáum ennst var.
Já, maður fær bara út frá ennska boltanum, þá fær maður smá bara hroll við að heyri sér nöfn, sko.
Já, akkurat.
Því maður hefur bara heyrt þig of oft í einhverju neikvæðu samhengi, sko.
Já, það talar eiginlega enginn dómarina þegar þeir eru að dæma vel, sko.
Nei, það er bara hárétt, þannig að ennsku dómarinir eru þeir frægustu og umtöluðustu.
Allir Taylor vil ekki eitthvað laga eitthvað til eftir síðustu frammistöðuna. Hann var ekki frábær, fannst mér, en hann var samt ekki jafn lélur og rómverjar vilja minna, sko.
Hann dæmdi úrslitaleik Evrópudeildarinnar hér í Budapest á síðasta tímabili. Það sem að allt sauð gjörsanlega upp úr og Mourinho var hérna rauna yfir hann á bílastaðakjallarunum.
Alveg, hann var því bara fyllt og...
Já, veist á honum og fjölskyldu hans á flugvellinum hérna í Budapest.
Já, alveg rétt.
Það er alltaf hellist yfir alveg einhverja minningar þegar hann lendir á flugvöllum í Budapest, sko.
Heldur hann að íhuga að segja nei eða?
Nei, ég held að, þú veist, að dómararnir vilja mitt bara, þú veist, íta þessu frás.
Já, já.
Snúa þarna aftur, dæma þetta vel, vonandi gera það.
Já, aðeins pressu minna umhverfi, sko. Já. Það verður ekki fullur 90.000 völlur. Sko. Það verður nokkra hræður á 12.000 völlur, sko.
Já, það er með þannig. Hvað eru margir að fara að mæta það núna leik?
Ég reyndar að veita ekki, ég bara held að séu ansi fáir Íslendingar Þannig að þetta svona spurning Ísraelan og svo bara þá hlutleysu Mér hætti reyndar áhugavert að hérna tjekka minn á hóteli í gær að sá sem var að tjekka minn bara hann við salvi hérna hvaða leikur var að fara í gangi hérna og samt bara einhver ungveri sko
Það tengist því að það sé eitthvað Ísrael og stríð og
hvað Já, getur verið, skil verið í umræðanni
Það sko á hátna, púskasvellinum á föstudaginn, þá vináttunarleikur Ungverjalands og Tyrklands og það náttúrulega risastór völlur glænir og það uppsalt á þann leik sko.
Já.
Menn eru peppaðir fyrir
fótboltastemning í Budapest.
Já, þannig að þeir sem að fá ekki með á þann leik, þeir geta bara skellt sér á þann leik. Við erum nú mann á flugvellinum sem var hérna á leiðinni í tannlæknaferð.
Mm-hmm.
Það eru mjög vinsælt að fara hingað eða þetta láta laga því tennurnar. Það er ódýrt og fært fólk hérna í því. Og hann alltaf að sjálfsög að grípa tæki farið og kíkja á leikinn líka.
Já, við maður að gera.
Það er eitthvað vel tentir Íslendingar sem að verða þarna í stúkunni.
Glænýtt stel.
Menn glænýtt stel. Það getur nú verið einhver stemming í því.
Algjörlega. Já. Helgi, ert þú búin að skoða hvað líklegt byrjunarlið Íslands?
Já, ég er búin að velta þessu svolítið fyrir mér sko. Ég hérna, já, þið lefa eitthvað upp eða?
Nei, ertu með eitthvað óvænt kannski, bara eitthvað svona eitthvað útspil sem þú búin að koma með í haustum?
Nei, ég svo sem ekkert eitthvað rosa óvænt sko. Ég bara, ég held að byrjunarliðið mun ekkert koma okkur óvænt sko.
Nei, ég fór aðeins hugsa því þetta. Þegar að ég fór að velta fyrir mér að Arnór Yngvi er, hann er á undirbúningstímabili og Jóhann Berg er varla Hann er ekki búinn að klukka mínútu valla síðustu þrjár vikur Hann er komið með einhverjar fimm í uppbótartíma samanlagt Ég fór að hugsa hvort það þyrfti ekki einhverja vélinn á miðjun
Sko, Arnór Yngvi er bara svo mikið maður hans
Ég er sammála því En er hann í nógu góðu leikstandi núna? Þú veist, kannski byrjar hann Gæti byrjað að vera tekinn að vell Sérðu það fyrir þér?
Ég held að byrja alltaf sko
já.
Og hann er, ég svo sem veit ekki hvenar þeir Þú veist, hófu undirbúin síðan til eða þegar það er hann örugglega bara alveg á full swing sko
Já
Þannig að hann er örugglega í top standi og hann hefur verið bara hvað besti leikmaður Íslands frá því að ég ákveð tók við
Sammála því sko
Það kemur verulort ef hann er ekki með sko
Það nú, þarna, já, ekki langt sem við mættum Ísrael, gerum jafntefli tvisvar við þá í þjóðadeildinni
Já
Er það, vísbendingum það, einmitt, þessum við talum á hana, þetta verður nýfjafl leikur eða?
Mér finnst við verðum með betra leið en við vorum með þá sem að ég svona ítur undir að jákvæðana hjá mér sko
Mér er þetta bara Ísa kom hennar punkt í gær sko í viðtölunum bara húst þarna vorum við bara pjakkarnir sko
Já.
Og núna erum við með nokkra reynslubolta með okkur
þannig
að það ætti að sveifla svona pendulum með okkur sko
Sammála því
Við skoðum bara þú veist byrjunarlið Íslands 13. júní á Laugardalsvelli þegar við gerum 2-2 jafntefli móti Ísrael þá er Rúnar Alex í markinu, hann er ekki hóp núna Alfons Amstedt, hann er hana Arnór Sigurðsson Birgir Bjarnason er með fyrirlega bandið hann er ekki í þessu verkefni Jón Dagur Þorsteinsson, hann skoraði sem leik Daníel Leó Grétarsson, þeir eru báðir hérna í Budapest Hákon Arnar líka Svo líka Davíð Kristján Ólafsson, Þórir Jóhann Helgason Þórir Jóhann skoraði sem leik Andri Lúkas sem að ég væntanlega ekki að fara að byrja í leiknum á fimmtudaginn
Nei, ekki líklu byrjunlið, hann satt alveg nálægt þessu, hann challengeðar alveg Orra
Haldið Orri verið frammi?
Ég sé Orra, en þú veist
Já
Hver er spáðu þú? Heldur Andri Lúkas byrja?
Já, nei, ég ætli það verði ekki Orri, sko
Já.
Ég held það Nei, ekki Andri Lúkas
Nei Hörður Björgvin var einnig í byrjunlið
Já
Þannig að þetta er bara stórum hluta, bara breitt liðið
að þú segir Þóri Jóhann sko að hugsa hann álega stóla þótti að við erum hér sko hann skoraði þessu leik og að því að allir þessi úrslit þetta eru bara fjóri leikir skora þarna og á stóðsendinguna á Mikael í Albaníu sko.
Já, nákvæmlega pæli í því marki maður, þú veist þetta var bara eitthvað á ég jöfnuna marka móti Albaníu í þjóðadeildinni frábært og svo er það bara búið að koma okkur hinga sko.
Já,
bara sturla að hugsa um það sko.
Það var alveg dramatík þar sko.
Það eru mörg svona, það er margir punktar í þessu það er Fyrsta lagi fjölgun í A-deild í þjóðadeildinni sem hefur áhrif á það að við erum hér
Já
Við vorum auka hérna season í A-deildinni
Reyndu allt til að halda okkur í A-deildinni
Já
Og svo er það innrás rússa í Úkraínu sem mann alltaf Við fáum svolítið fríspil í season í þjóðadeild
Já, nákvæmlega sko
Já, það búið að vera einhvern veginn rosalega stríðistengt einhvern veginn hjá íslenska landsliðinu.
Já, og þú veist, tvölið núna ef við vinnum á öllum nýkindum mm-hmm. sem eru í stríði, sko, já, það mjög stengt.
Já.
En sem heldur því að við fáum alltaf hluta sem völl þegar við hefum á rútuvelli.
Já, já. Það er nákvæmlega þannig, þannig að þetta verður, já, þetta verður eitthvað, en hann ekki tala niður þjóðadeildina þegar hún er að gefa já. Okkur tækifæri, sko.
Heimir vissi þetta.
Já.
Það er hann ekki alltaf að tala um þetta. Heimir Hallgríms.
Jú, jú. Já. Hún er flókin, þessi þjóðadeild, mm-hmm. en hún er að gefa möguleika og þú veist, þetta er náttúrulega, menn að tala um þetta eitthvað sem, þú veist, glorified æfingaleiki sem að, þú veist, jú, það er alveg hægt að færa ykkur rauk fyrir því,
já.
En þessi þjóðadeild getur svo sannarlega að opna möguleika og koma okkur á stórmót.
Já, æfingaleiki gefa það ekki sætt á stórmóti, sko.
Nei.
Já. Það ég hef ekki vitað því alltaf hinga til.
Og tókum við leigubílinn í morgun og þá fórum við einmitt fram hjá Puskas Arena og rifjum það upp að þegar við töpuðum í umspilinu fyrir ungverjum þegar að Dominik Szoboszlai sem að fáir vissu hver væri þegar að hann var hetja ungverja á móti okkur.
En þá leikmaður Salzburg held ég á þenn tíma, sko.
Já, ég held að.
Maður hefur sjaldan verið eins vangaður á það kvöld, sko, þegar að maður bara sat stjarfur, sko. Já. Það var hrikalegt. En skulum ég tala mikið það, sko.
Nei, ekki, gerum það ekki. Stölum bara, horfum á fimmtudag, hvernig spáir þessu? Okay.
Leiknum?
Já.
Ég ætla bara að segja, ég var svolítið sammála að sagði þetta, það er einhver eitt fílingur og ég ætla að segja að við förum í framlengingu, mm-hmm. sleppum við vítóðu. Við læðum inn einn í framlengingu.
Okay.
2-1 Ísland eftir framlendaleik.
Mikael Andersson, með markið.
Já.
Ég get alveg séð það einmitt gera, sko.
Það vantar Þóri Jóhann.
Já, hann er ekki til staðar. Það held ég beint frá Budapest, eitthvað að lokum sem vil ég koma að.
Ég held ekkert sem þetta er í hug, sko.
Nei, ég bara mæli með að fólk kíkja til Budapest, þetta er bara frábær borg.
Þetta er geggjubor.
Já, geðvik.
Þú getur bara gert allt í þetta, skilur. Þú veist, bara, þú veist, viltu fara í einhverja trillta djamferð, viltu, þú veist, fara í einhverja á söguslóðir og, þú veist, bara, það er allt í bóðið þetta, sko.
Já. Þetta er bara, þetta er líklega svo besta.
Já,
held ég.
Já, Viktor Orbán búin að byggja hérna þessa svakalegu borg. En ræðum ekki nánar það. Þannig að vonast þess að hendin eins og einum hlaðvarpstætti áður en að leiknum sjálfum kemur. En takk fyrir í bili, verið þið sæl.